Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Ólafur Ufsi Jónsson, skipstjóri og Gretar Mar Jónsson, fyrirverandi skipstjóri og alþingismaður. Verið velkomnir hingað til mín.
Takk. Já, takk að fyrir hafa okkur.
Nú, kannski spyrja þig Gretar, þú varst nú á þinginu á sínu tíma. Nú komum fram frumvarp, makrílfrumvarpið, hvernig líst þér á það?
Þetta einn ljótasti gjörningur sem hefur verið lagður til að erði samþykktur á alþingi.
Og erum við þó ýmsu vön?
Já, við höfum séð ýmislegt en þetta það grófasta og það ljótasta sem við höfum séð hinga til. Við náttúrulega sáum frumvarpaði frá Jóni Bjarnasinni og Steingrími og Sigfúsinni breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem byggði á því að afhenda nýtingaréttin og auðlindina sem að þjóðin á til forra útvaldra í 20-25 ár og þetta frumvarp af sama meiði að þessu leiti og þetta eru það versta sem við gætum gert íslensku þjóðinni og það nánast verið að taka bara frá íslensku þjóðinni réttin að nýta arðin af þessu ekki bara nokkrum fjölskyldum í landinu.
Hvað segir þú þetta, Óli Ufsi?
Já, það bara í framhaldi að því sem Gretar að segja, þetta er bara ósvífið gagnvart þjóðinni, þetta undirförult og þarna með skipulegum hætti verið að reyna að búa til miklu meiri verðmæti í sölu á afla markinu. Ekki að selja fiskinn til útlanda eða eitthvað fyrir þjóðina, heldur bara fyrir buddu kvótagreifana.
En erum við að tala sjö kennitölur og 14 fjölskyldur eða hvernig sem tölurnar eru, Óli, þá ljóst að þegar þeir hafa fengið, hver kennitala fyrir sig, fengið sinn kvóta, þá getur hann bara selt hann kvóta.
Já, já.
Fyrir 10 miljardar.
Já, já.
6 ára réttindi svo kvóta.
Þarna þetta sem þeir kalla fyrirsjáanleika, þetta er eitt af nýjörðum vera hana hagálfana í Háskóla Íslands, fyrir hérna þessi að gefa þetta til svona langstíma eins og þarna koma með 6 ár plus 1 ár sem þýðir, sko ef þeir lesi þetta rétt, það þýðir þetta að það bætist alltaf 1 ár við hvert að, svo lýsa það mætti vera eftir þetta kjördjumabil, þá væri 8 ár framundan en svona er þetta toga þetta en þetta gerir kvótan í sölu dýrari
Já.
Meira fyrir kvótabötnin
Og Gretar núna allar þeir að koma þessu í gegn, það í raunum verið að gefa þessu fólki kvótan og það mun styrkja í sessi allt þetta kerfi sem við
Já, við erum bara að tala í miða við það að makríll 0,42% af þorskígildi og þorskígildi verið að selja á í þorski á einhverja 2500 krónur kílóið að þá getum við ætla það að þetta verði eitthvað 1000 krónur á kílóið á makríll
Það er til eins, þetta er til 6 ára
Já, það er bara til eins árs en þetta er til 6 ára og það þarf að segja þessu upp með 6 ára fyrirvara sem þýðir það þó komi ný stjórnvöld við eftir næstu kostningar og verði allt kjörtíðanbili 4 ár og segi upp þessu strax leiðu taka við að þá eftir 4 ár þá eru 2 ár eftir ennþá af tímanum og þannig að þá eru komin önnur ríkistjórn og hún afturkallar þetta og þá eru þetta orðið 6 ár aftur og þetta er eiginlega ígildi forever eignaréttar og það er hugmyndin sem liggur á bakvita hjá framsókn og íhaldinu að þeir ætla sér það að tryggja þessum handtöfum þessa makríl veiðiheimilda bara til eiginlegar
Óli, það var gefið í skyn af einhverja ágreiningur á milli stjórnarflokkana að sjálfstæðismenn vildu sko hafa eignar haldið skilyrðislaust en framsóknarmenn komu fram sem svona fulltrúar almennings og þeir vildu ekki sætta sig við það. Í raun og veru var þetta allt blekking því að þetta frumvarp tekur afstæðan er svo að þeir lága öllu sínu fram.
Pétur, það má ekki gleyma því að það sem verst við í þessu frumvarpi það að komi upp ágreiningur þetta frumvarp eða fiskveiðistjórnarlögin sem eru í gildi að þá skuli þetta sem í þessu frumvarpi stendur hafa yfir og vera sem sagt tekið að
skulu þessi lög gilda.
Þá skulu þessi lög gilda.
Allur vafi LJU í hag.
Já, já, hann má segja það.
Þannig er verið að skjóta niður lög um stjórn fiskveiða sem já. Hafa þó haldið hinga til.
Fyrsta greinin.
Fyrsta greinin og þriðja greinin.
Já.
Þannig er verið að fara gegn þeim.
Já, að það sé ekki með hægt að hérna eignast það myndar ekki eignarrétt.
Og síðan í þriðju greininni er mjög athyglisvert að þriðja greinin er sem sé vel skrifuð líka að þar segir að það skuli aðeins úthluta til eins árs í senn. Ráðherra úthlutar með reglugerð til eins árs í senn. Þess vegna má þetta frumvarp alls ekki fara í gegn því að ennþá höfum við ekki þessi lög þetta í hérna stjórnarskrá þetta samt í lögum um stjórn fiskveiða. Og það heldur þanga til þeir kæmu þessi gegn. Þeir ætla að brjóta sig gegn með þetta og við verðum að brjóta þá niður áður en þeir gera það.
En Grétar, ef þetta fyrir gegn, þá verður ekkit ákvæði sett í stjórnarskrá og auðlinda ákvæði. Nei, það hefur enga þýðingu lengur.
Nei. Og þá þá náttúrulega við mögum ekki gleyma því að við skulum segja að kæmi nú ríkisstjórn eftir 2 ár sem mundi vilja breyta þessu lögum og segði bara já, við skulum bara breyta þessu og nú var að frjálsar veiðar á makríl eða allir standi jafnir að veiða svo sem ekki magna makríl að þá eiga þessir sem eru búnir að fá þessa útlutin til 6 ára og eiga 4 þá ár væntalega eftir af þessum hvað ég var að segja, samningi eða þessar útlutun, þá að þeir eru skaðabóta rétt á hendur ríkinu og hvenær hefur ríkið efni á því að fara að borga þeim skaðabóta rétt en þar er hann orðin varin þá telja þær að það hefur verið brotin á þeim samningur, þeir hafa verið að fjárfesti hín og þessu út af því að þeir að vita 6 ára fram í tíman hvernig hlutinir yrðu og þeir eru eftir 4 ára þessu prógrami sínu og þar að leiðandi ættu þeir rétt á skaðabót.
En Óli, sko, þessi stjórnmálastjætt á Íslandi, hún lítur ekki svo á að hún sé endilega fulltrúar þjóðvelna. Þetta gengur bara út að það ná eins miklum verðmætum út úr ríkissjóði og frá almenningi og þeir bara kynróða laust tala þetta. Eru hættir að fela einu sinni tilgangs?
Já, þetta alveg orðið grímulaust og það af því að við erum búin að leifa þeim að komast upp með þetta. Þeir komast upp með að loka á fyrningaleiðina. Fyrningaleiðin var leið þjóðarinnar út úr kótakerfinu. Við munum það nú að 70% og og yfir 70% hafa alltaf verið á móti kótakerfinu. Og síðan komu þeir í veg fyrir hérna fyrningaleiðina og það voru öfl utan þings sem komust þar inn í og hótuðu með lánum og að fella lánútgerðarinnar ofan í hrunið. Að komust þeir upp með það að snúa af hérna fyrningaleiðinni og síðan stjórnarskráin. Þeir stoppuðu okkur í stjórnarskrármálinu. Fyrst reyndi mér að segja hæstaréttur að stoppa okkur og síðan stoppuðu þeir bara frumvarpi.
Hönnuna galli á kjörklefa.
Já, og ennþá er ekki, sko, margir lofuðu því að þessu er þið haldið áfram, en við höfum ekki fengið að sjá það.
Nei.
Þjóðin verður að fara að skilja að það sitja ekki okkar fulltrúarana, það sitja fulltrúar LJU á þinginu. Ekki okkar, við höfum ekki LJU.
En nú er það, sko, ekki algengt, Grétar, og þú þekkir það nú, þú nú verið í stjórnmálunum. Ég man ekki til þess að nokkur þjóð allavega ekki á Vesturlöndum heimili það að höfuð atvinnugrein viðkomandi þjóðríkis sé undirlögð og afhent örfá og einstakling.
Nei, það er ekki
þetta þekkist
það. En þeir segja að aðrar þjóðir bjóði ekki upp veiðiheimildir en það er alrangt.
Það er svo lítið hlut að þeirra atvinnurekstur.
Já,
þetta er aðal atvinnurekstur.
Já, en það eru bara aðrar þjóðir að gera þetta. Færingarnir létu til dæmis bjóða í hluta makrílinum hjá sér. Grænlendingar hafa verið að leigja veiðiheimildirnar sínar og fleiri þjóðir.
Nú, það sem kannski er eftirtektavert, Óli, er það að það er ekkert mikið fjallað þetta frumvarp. Það er að vísu farið að aukast núna. En það var ekkert fjallað mikið það þegar að kom birtist. Og kannski gerir almenningur sér ekki grein fyrir hvaða afleiðingar það hefur þegar að þetta er eða ef og þegar að þetta frumvarp eru samþykkt.
Já, því miður þá það ekki fyrir en þeir sjá núna þegar það sé, orðnar uppvísar þessar tölur sem eru þarna í spilinu sem fólk farið að gera sér grein fyrir því hvað þetta eru gífuleg verðmæti.
Sem við tala verðmæti upp á 150 milljarða?
Já, í þessu, bara í þessu dæmi.
Bara í makrill.
160 milljarðar?
Já, 150-60.
Og spurning hvort að fólk að verða dofið fyrir þessum miljörðum en þetta eru ábúðslega
verðmæti ef þetta eru 16 fjölskyldur eða 15 fjölskyldur þá eru 10 miljardar á hverju fjölskyldur
það náttúrulega ekki alveg svoleiðis í makrílnum það ekki sko eins og í síldinni og loðnunni og kolmununum það eru heldur fleiri sem koma inn í makrílnum það er náttúrulega sko þessar sjö uppsjáar fjölskyldur eða uppsjáar kennitölur sem eiga allan uppsjáfiskin, að þeir eru með sennilega einhverju 58-60% og svo dreifast 40% meðal annars 7000 tonn á smábáta eða 8000 tonn og svo hugsanlega eitthvað á svona svo kalluðu vertíðabáta og svona minni trollbáta og hinn og þessa.
En nú, Óli, þá það fósitinn, hann sá eini einstaklingurinn sem að og embætti hans og hann sem forseti hefur þessa heimild samkvæmt stjórnarskrá 2017 grein að skjóta frambúðagildi laga sem Alþingi hefur samþykkt til þjóðarinnar eins og hann hefur gert því svar áður og þá spurningin það að þá þarf að safna undirskriftum til þess að hann geti réttlætt það fyrir þinginu að beita 2017 grein
Já. Nú komin af stað undirskriftasöfnun og við í mínum hóp, sóknarhópurinn, hallar sér að taka þátt í henni og ég hvet bara alla landsmenn til að fylgjast með því. Þetta kom bara upp í dag, ég ekki alveg með hérna nánar nema þetta kennt þetta við fólk sem þekkt í bransanum, þekkt í hérna þjóðmála umræðunni sem fara fyrir þessu og ég bara hvet alla til að taka þá
En geta menn farið inn á þessa síðu?
Sóknarhópurinn.is er þetta fara svo þetta verður ekki þar, þetta verður á sóknarhópurinn hérna Facebookasíðunni, þar munum við deila þessu og þetta verður á Facebookinni deilt og fólk getur fundið þetta þar
En það sem þarf að gera, það þyrst að safna svona 40.000 undirskriftar.
Þetta er okkar mikilvægasta hérna, undirskriftarsöfnum sem við höfum nokkuð tíðan lent í. Hér er þjóðarauðurinn að húfi. Þetta er ekki bara makrílfrumvarpi, við verðum að skilja það. Þeir eru að nota þetta makrílfrumvarp til að skoða viðbrögðin fyrir stóru sáttaleiðina. Sáttaleiðin er róttökið fyrir þjóðina sem á aldrei nokkuð tíma sjást á borðum Alþingis aftur. Þetta á að opna leiðina fyrir það. Þess að það verðum að stöðva þetta. Þetta er alveg jafn, þetta er jafn mikilvægt fyrir okkur að stöðva eins og stóra sáttalega frumvarpi.
Nú segjast nokkrir stjórnarandstæðingar að þeir ætla að rísa upp gegn þessu núna.
Þeir verða að gera það, já.
Já, en þeir eru, ef við tökum þá alla, þeir eru 25. Og ég veit ekki hvort að allir munu standa
Nei, það er óljóst og það er eiginlega ólíklegt að
allir gerir það
að samfylkingar fólkið upp til hópa gerir það eða vinstri grænir vegna þess að þau voru að leggja fram frumvörp með svipuð sniði og takt eftir Óli sagði sáttaleiðina sáttaleið á milli þingmanna og hagsmuna aðil í sjávarútið ekki sátt við þjóðina Þjóðin átti jú fulltrúi gegnum pólitíkusana inn í sáttanefndinni en þeir dönsuðu bara með meira hlutanum í nefndinni meira og minna allir saman þannig að þetta ekki verið að tala sátt við þjóðina, sátt sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar heldur sátt á milli einstakra manna.
Nú hefur þetta frumvarp farið til fyrstu umræðu og henni lokið og síðan erum núna í nefnd og það verið að bíða eftir umsögnum og þær eru að berast næstu dagana umsagnar og svo fer fram að hvað greiðsla vantarlega
í nefndinni það vísaði aftur inn í þingið þegar að þeir telja að þeir séu nógu undirbúnir undir það og þá fer það í aðra umræðu og það er náttúrulega vantarlega verður mikil umræða frumvarpið ég trúi nú ekki öðru heldur en að stjórnarandstaðan allavega reyni eitthvað að hægja á þessu eða að stoppa þetta Og þeir hafa náttúrulega ekkit mjög marga daga í þinginu en þá kannski 12-15 daga nema halda þá sumarþing og þá halda sumarþing bara makrílmál nánast bara til að koma því í gegn en auðvitað munið reyna það og þeir kunna svo sem öll triksin og öll brögðin sem eru notuð til að gera þetta svo gefa þeir kannski einhverja karmeldur eða ísa eða eitthvað svo leiðist til að í öðru málum til þess að koma þess í gegn
Nú hafa þeir jökla spáði það hvað fórsetur myndi gera í þessu máli
Já, já, en þetta kannski líka dáldið prófsteinn á fórsetan hvernig tekur hann á þessu máli með hvað gerir hann í þessu eða koma 40, 30, 40, 50 úr stundi skrifti
Það verða að koma 40
Já, já
Ég og 30 úr stundi ekki
Nei, hlustar hann á það hlustar fórsetin á það
Eftir því sem er fleiri
Já, já, auðvitað hefði maður haldið það en það nú ekki langt síðan að veiði gjalda frumvarpið var og að safna undirskriftum gegn því bí.
Það var yfir 30.
Það var yfir 30, milli 30 og 40 þúsund og þann vildi samþykkti það bara fyrir sína hönd og það sko en þetta nefnilega, þetta svona dálítil taktik í þessu hjá stjórnarflokkunum að leggja þetta frumvarp fram fyrst til að sjá bæði viðbrögð frá almenningi og hvernig almenningur ætlar að leggja blessun sín yfir það að þjóðin afhendi þarna ákveðnum aðilum 150 miljarda, eitthvað svo leið, cirka, og hvernig sem sagt forsetin mun taka á þessu máli.
Ef að þetta sett á uppbóð til þess að ná fram þessum 550 miljardum frá einhverjum hér, ég meina, við vitum hvernig ástandið núna á Íslandi.
Já,
það ekki bara verkvöllin, það félagslega kerfið illastatt og heilbrigðiskerfið náttúrulega bara komið í mjög erfið
þeir ætla sér
Reykjavíkurborg núna
já,
þeir ætla sér að ná í 1,5 miljard í þessu
já.
En ef það væri verið að bjóða í þetta á eðlilegum grundvilli þá ríki myndi leigja þetta útgerðunum og þær myndu bara verleggja sig sjálf að útgerðinnar í því hvað þeir treystu sér til að borga fyrir þetta þá kæmi það náttúrulega í ljós hvers virði þetta væri en ég fullerði það að það því tíu sinnum hátt í tíu sinnum meira heldur en 1,5 miljardur það það ábyggilega 10 miljardar að minnsta kosti
En þá spurningin, nú mjög margir og það hefur komið fram út í könnunum að mikill meiri hluti Íslendinga vill hafa annað kerfi í sjávarútvegi. En þá menn einangraðir, hver í sínu hotni. Nú að vísu gæti svona undirskriftasöfnun sameinað fólk og orðið svona einingar afl fyrir fólkið til að ná saman þetta. En enga síður eins og staðan núna, þá finna menn vannmátt sinn í því að þeir geta svo lítið gert. Hvað segir Róli? Nú ert þú á Facebook síðu og þú ert þarna með sóknarhópurinn.is og hvernig hægt að virkja almenning í þessu máli til að hann komi nýr á Austurvöll og segi bara hingað og ekki lengra við drögum strik í sandin við ætlum ekki að sjá til horfa upp á það að nokkrir einstaklingar eignist aðal náttúru auðlind landsins.
Ég eins og þið komið inn á núna rétt á þann að hérna núna verðum við að treysta þess að stjórnarandstaðan ráðist gegn þessu frumvarpi með öllum tiltækum ráðum og geri allt til að stöðva það þá megum við ekki láta okkar eftir liggja kjósendur, við verðum að styðja við bakið á þessum fáu mönnum inn á alþingi sem ætla að standa vörðin fyrir okkur þann inni við verðum að láta finna fyrir okkur við verðum að láta sjá okkur og taka þátt í þessari undirskriftasöfnun því að ef að undirskriftasöfnunin fer af stað vel og við náum eins og menn að tala 30-40 þúsund undirskriftum fljótt og vel, þá eru það skilabóð það inn til þessara manna og skilabóð líka til þjóðarinnar
En nú þetta í höndum almennings því að ef að það misjöfnast að ná nógu nægilega mörgum undirskriftum þá er það kjósendur sem að bera ábyrðað þeir geti engan sakað það nema sjálf
ég segi við erum í stríði sem við báðum ekki en við verðum að vinna það stríð gegn okkur öllum hagsmunum þessara þjóðar við situm hér uppi núna og kvörtum yfir því að velferðarkerfið sé ekki ganga upp það gekk vel upp fyrir kótakerfið það bara kótakerfið sem búið að rústa velferðarkerfinu kótakerfið kostaði okkur líka hrunið Við verðum að losna við kvótakerfið úr íslensku þjóðfélagi. Við verðum að losna við allt sem heitir kvótahugsun úr íslensku þjóðfélagi ef við ætlum að byggja hér.
En var það ekki mitt sláandi að fyrir dag að kvótakerfið þá var verið að byggja spítal út allt?
Já, já, og þá var, og fiskverði var heimsmarkaðsverð á fiski já. Þá var þrisasinnum lægri en það í dag.
Já. Já, þú mátti ekki gleyma því að allar skólabyggingar hringir í kringum landið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslur.
Allar heilbrigðisbyggingar í Reykjavík voru byggðar fyrir kvótakerfið.
Og ógleymdum eiginlega ringveginum og samgöngun bótunum sem hafa orðið og allt þetta.
Malbyggar út í hotn í Reykjavík.
Já. Já, nú eru bara gött í malbygginu.
Já. Nú bara hólur, bara kvótahólur út allt.
Já, en hvað svona, við viljum nú tala kannski menn vilja leggja áhersla á möguleikan á sigri, en hverjir eru veikleikarnir hjá þeim sem vilja breyta þessu? Greta? Hvað það sem hefur staðið
þessu við náttúrulega... lifum?
Við vitum hvernig það fór þarna í New York eða á sínum tíma þarna hjá Sameinuðu þjóðanum og vitum hvernig umræðan hefur verið og hvað menn hafa þurft að líða fyrir það og gefist upp og sýnt jafnvel undanlátssemi.
Já, já, en þetta náttúrulega númer eitt kannski, við vitum hver vilji þjóðarinnar í þessu. 83% í kosningunum 20. oktober 2012 já. Hafnaði því að hafa kótakerfi og vildi breyta kótakerfi. Og þar hafði fólki skilning já. Í þeim kosningum sem fóru þarfram. Já. Það var ekkert hlustað á fólki þá frekar heldurinn önnur skipti, en þetta voru kosningar sem að fólkið tjáði sig með þessum hætti. Það var ekki gert með það, en á móti kemur að það alltaf holt hjá þeim sem að berjast í svona, það að líti eigin barm og spá og spuglur í því hvað hefur mistekist við að ná til fólksins og ná fram þessu réttlæti. Það náttúrulega í síðustu kosningum voru boðin allt og mörg framboð fram sem að voru raunverulega lítil skoðana munur á milli
í þessu máli
og allavegin í þessu máli og reyndar fleiri málum og til að minn stjórnarskrámálinu og fleiri málum og, en okkur bara ekki gæfa til þess að standa saman og vinna þetta á einu vettvangi og buðum fram allt og mörg framboð í fyrsta lagi og svo vantar okkur kannski náttúrulega í fjölmiðlarnir eru ekki hliðhollari þessari umræð Nei. Þetta er eina útvarstöðin sem að einhverju sko verulegu hluta gefur mönnum tækifæri. Reyndar bylgjan eða réttar sagt í bítið og bylgjunni hefur gefið mönnum aðeins tækifæri til að ræða þessi mál. Og, en meir og minna í öllum fjölmiðlum og ríkis fjölmiðlin, þar að segja ríkis útvarp og á báðum rásum útvarpsins þar og eins í sjónvarpinu er ekki að ræða þessi mál.
En það merkilegt, Greta, þú minnist á Rúf, þeir voru með meiri umræðum þessi mál hér áður fyrr.
Já,
miklu meiri og gaggrindu þetta
kæmur
margir sem voru þar.
Já, já, og þeir voru með þátt sýtt auðlindin, stuttan skemmtilega þátt með bara aflafréttum og öðru þessáttar og segja frá nýjum skipum og nýjungum sem voru að koma í sjávarútveginn og þetta var mjög skemmtilegt en svo voru þið líka að svona byrta það sem menn voru að segja ákveðna hluti í sjávarútvegi, fiskveiðistjórnarkerfið, hafrannsóknastofnun og hitt og þetta, taka viðtölu við jafnvel skipstjórnarútvegi á sjó sem voru að tjá sig þessi mál og þetta var mjög fróðulegt fyrir alla landsmenn að hlusta á viðþorf þessara manna og fólks. Fristuhús konur voru þeir voru að spjalla við og verstjóra og fiskverkendur og útgerðamenn og hin og þessa og nú stutt við tölum svona dægur málin í greininni.
En Óli, ég stundi við þessi mál, getur verið að sé nöðsynlegt að sýna almenningi fram á hver, miklir hagsmunir þetta eru.
Já,
við tölum gjarnan um þetta kerfi, við tölum um kvótakerfi, við tölum um framsalið, en við tölum kannski ekki í tölum um hinn raunvölu verðmæti sem að þjóðin er að horfa frá sér.
Sko, það sem þjóðin er búin að missa í dag. Málið er það að ef við færum þessa réttu leið að snúa hér yfir í sóknarmark, þar sem þar sem tekið er tillit til fiskifræðinga, þar sem tekið er tillit til sjómanna, en síðan eru veittir út dagar og þá kemur í ljós eins og núna frá hruni, værum við búnir að vera að veiða 50-100% meira fiski heldur við erum að veiða í dag, allan í þorski. Mm. Hvað myndi þetta gera fyrir þjóðfélagið? Skilur fólk ekki hversu mikið meira flæði fjár yrði hér hendur fólksins? Hvað vilja kaupmenn annað en að fólki geti komið inn og verslað? Útgerðamaðurinn kaupir sér tvær buxur á ári og aðrar kaupir hann alltaf erlendis. Við möttu kaupa þessar tvær buxur hérna, skilur við. Mm. Þetta verður allur almenningur, allir hérna, atvinnurekendur, innrekendur, með þjónustu og veitingarekstur. Mm. Þetta kemur allstaðar við. Þessir peningar myndu flæða í gegnum þjóðfélagið, þetta myndu flæða inn í opinbera. Mm. Við getum gert við holurnar í Reykjavík, við hefðum nóg af fólki. Ég ætla að taka hérna... heilbrigðisgeiran við erum eins og allir sem vinnaðar vita að eyðileggja heilbrigðisgeiran í dag það orðin svo léleg þjónusta og ef við berum þetta saman við og allir geta sagt sem hafa farið til og notið þjónustu í Svíþjóð, Noregi, Danmörku við erum gjörsanlega eftirbátar
Já.
Við vorum fremstir nú erum við svo aftarlega að þjónust eru orðin mjög léleg, þú voru allstar var við þessa lélegu þjónustu það ekki fólkir að kenna, Nei. Það peningaleysið sem við höfum ekki af því að peningarnir ekki umferði í þjófélaginu þeir eru fara beinalegin í bankana borgu fyrirframgreittan arð eða borga hér og kaupa hér upp fyrirtæki innanlands eins og við sjáum ekki SA, LU ræður öllu atvinnulífinu landinu í dag Þetta ekki mönnum bjóðandi og við verðum að brjótast út úr þessu. Þetta þarf ekki að vera svona, við getum haft það miklu betra, við þurfum ekki að taka neitt frá neinum en við þurfum miklu fleira fólk inn í greinina.
Nú, við skulum einmitt fara þá leið og heyra í hlustendum út á sögu núna.
En áður en kannski að því voru að tala Já. Um hvers virði veiði heimildirnar eru á Íslandi.
Já, fólk geti skiljað það í verðmættum.
Makrill kóti upp á 150.000 tonn eru cirka 150 milljarðar. Þorsk, kvóti og aðrar bólfistegundur og allar kótabundna tegundir eru að öllum líkindum yngustar á bílunu 800 til 1000 milljarðar á markanum þegar þeir eru að
sem
kaupa sem að er umvörulega þeirra eign og þeir geta vesla með þetta þegar þeir deyja, þá eru það erfingjarnir þegar þeir selja og þú veist
og þegar þeir skilja við konuna
já, þá skipta já, hún far helmingin á kótaeigninni og hann er þeim dúr þannig að þetta eru upphæðina við erum að tala 1000 milljarða í þessu
já
og það dálítið mikið
mér skilst þetta þeir hafi verið með 1200 milljarða þetta sé 1200 milljarðar.
Það var það sko fyrir hrun af því að þá var kótaverðið tiltölulega hærra fóra meiri segja hæðst fór það upp í 4000 krónu per kíló sko hérna í þorski
En þá er það miðað við það sem að Hafró hefur vilja leyfa okkur veiða.
Já.
Það miðað við það. Já. Við getum aukið þetta 50%.
Já, þannig að ef við værum að tala það þá verður þetta miklu
en
meira.
En þá meira, já.
Miklu meira.
En þetta bara svo fólk átti sig á stærðagráðin í þessu.
Já.
Og þegar þú átt kannski 10 eða 12% af þessu, þá áttu daldi mikið af peningum.
Já, ekki bara á íslenska, hvað það heldur á heimsbæri.
Já, en nota ben, þetta eru peningar sem þeir hafa eignast sem þeir voru gefnir.
Þetta er eign þjóðarinnar.
Þetta er sameign þjóðarinnar og þetta gefið fáum útvöldum. Og þeir eiga þetta geta lykt þetta, selt þetta, veðsett þetta og skapa sér þannig möguleika í þjóðfélaginu og þeir geta truflað alla starfsemi í atvinnulífuna á Íslandi. Þeir eiga í sumum tilfellum tryggingafélög, þeir eiga olíufélög og þeir geta átt í því sem þeir sýnist og hvar sem og við skulum bara vonir fara ekki að skipta sér á umferðaljósónum og einhverju svoleiðist því þá fara
En Greta, þú
talar eiga ríkisstjórnina
En þegar þú talar 10-12% af sko heldarverðmætunum þá erum að tala 10-12% eru hvorki meirinni minna heldur en 1 milljarður dollara
Já
1 miljardur. Já, þannig að þú kemst í Forbes-bókina. Já. Þú kemst í Steve Forbes-bókina.
Já.
Það víst bara einn íslendingur þar sem svona rétt náði þessu. En þeir
þeir meina,
ef við færum að hérna rekna upp verðmæti.
Þetta er staðan í íslensku samfélagi í dag, en auðvitað náttúrulega skuldaði líka, það má ekki gleyma því.
Og þarf nokkuð að vera hissa því að þeir skuli vilja verja þessi...
Nei, enda liggur allt undir.
Þetta er stríð, það er það sem ég að segja. Það er verið að stela af okkur auðlindin.
En við ætlum að heyri hlustendum og opna síma núna eftir stutt hlé, en símin hjá okkur 588-1994 og gestir mínir í þessum þætti Grétar Mar Jónsson, fyrirverandi skipstjóri og alþingismaður og Ólafur Ufsi Jónsson, skipstjóri og við tökum núna stutt hlé, komum svo aftur.
Flóknari varahlutir fyrir þýska bíla. Við erum í Þýskalandi. En þú finnur okkur á netinu. europartal.is Og já, símanúmerið okkar 777-5800 777-5800
Dekkjahúsið auglýsir frábært verð á dekkjaskiptum. Dekk og felgur í miklu vöruúrvali. Dekkjahúsi Dalbrekku Kópavogi, sími 553-3100. Dekkjahúsið.is Móður ást Laugavegi 178 auglýsir. Mikið úrval af sængurgjöfum. Vorum að taka upp nýjar vörur á ungbarnafatnaði. Móður ást Laugavegi 178, sími 564-1451.
Er framtíðin í óvissu? Þarft að taka ákvörðun? Ertu að gera rétt eða rangt? Leitaðu svara hjá Hermundi Rósinkrans talnaspekingi og pantaðu einkatíma í síma 824-2923 824-2923
Ert þú á leið til útlanda? Við bjóðum upp á fína gistingu og þú geymir bílinn hjá okkur. Hótel Bed and Breakfast, Keflavík, sími 426-5000 426-5000
Rennur og niðurföll. Eru rennurnar farnar að leka? Gerum við þök, skiptum bárujárnsklæðningar og erum í alls kyns húsaviðhaldi. Sprautum og málum einnig þök. Rennur.is sími 694-8448 694-8448 Rennur.is
Höfum opnað nýtt og endurbætt bakarí ásamt glæsilegu kaffihúsi í Suðurveri. Hlökkum til að fá þig í kaffi og með því. Bakarameistarin Suðurveri.
Ræktaðu þig og lifðu góðu lífi. Innritun í gangi fyrir öll námskeið. Sjá nánar á jsb.is.
Góð hvíld í fallegu umhverfi og glæsileg samkomuaðstaða. Leyfðu okkur að dekra við þig og vandaðu valið. Hótel Grímsborgir við Sogið í Grímsnesi.
Lagarhreinsun, vandaðar fallegar barnaumgjarðir, fylgja nú með keyptum glerjum, lagra glerjaverð. Gleraugnaverslunin Sjónarhóll, Reykjavíkuvegi 22, Hafnarfirði.
Undir í garðarhreinsir virkar vel í garðinn á grillið, pallinn og pottinn. Hreinsar mosa og græna slíkju. Verndum náttúruna, notum undra. Fæst í garðheimum, bíkó, húsasmiðunni og fleiri verslunum. Protefix hreinsitöflur. Hreinsa gervitennur fljótt og vel á 3 mínútum. Fæst í flestum apotekum.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir hér sem eru þeir Ólafur Ufsi Jónsson, skrifstjóri og Grétar Mar Jónsson, fyrirvindir skrifstjóri og alþingismaður. Við erum að ræða þetta sjávarútvegsmálin og símir hringir því ég búin að opna fyrir síman, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir, komið þið sælir.
Gjörðu svo vel.
Sæl og blessuð.
Já, hérna,
spurningu.
Ég heyrði nú ekki byrjunna hjá okkur en hérna, mér skildist það væri búið að stofna hérna undirskriftalista og ég, mér langaði að fá hérna netfangið.
Já.
Ég endilega komdu bara á Facebookina, þetta er nú bara að ske í dag.
Já, hvað sér, er þetta á Facebook?
Já, já, þetta verður á Facebookinni.
Og hvað er netfangið? Hvað stendur, hvað á maður að leita?
Fylgstu bara með þar?
En þú
getur komið til dæmis í sóknarhópin til okkar, þetta verður örglega mikið fjallað þetta þar.
Óli, það er rétt að það er sóknarhópurinn.is.
Sóknarhópurinn.is?
Já, það er sóknarhópurinn lokaður hópur á hérna Facebook sem...
Þú hleypir henni inn,
þessari á getur... Alveg, hún komin inn ef hún vill bara.
Já, allt í lagi.
En þannig að hugsun er þessi að maður getur farið inn á sóknarhóp, nú verið að útbúa síðu.
Ég veit
það. Það sem á að safna undirskriftum vegna þess að þingið ætlar að keiri gegn þessu
vagnir. Ég veit það, ég hef verið að fylgjast með þessu. Já,
hérna,
alveg, ég vil endilega komast
þannig inn. Já, já, við verðum allavega með þetta þarna, við ætlum að styðja við þetta.
Allt í lagi, heyrðu bara takk kærlega.
Takk að þér.
Já,
blessuð.
Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og línan er núna laus í þessum síðdegisþætti og hann, hún, Sími Hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Góðan daginn, Viða Guðjónsson heiti ég.
Sæll og bara, ertu með spurningu til minna gesta hér?
Já, vilja þeir sem eru að tala með þetta sem búið að stela þessu að þjóðinni, er það ekki svolítið orðum aukið? Ég er með nokkra spurningar.
Já.
Leifir bara eina spurningu eða eitthvað?
Nei, komdu bara með tvær spurningar, það er allt í lagi.
Já, til dæmis það er ekki búið að vera töluverð hagræðing í veiðikerfin okkar.
Hagræðing, já, og hinn spurningin?
Þannig að, sko, íslenska þjóðin fær meira út úr því, heldur hún gerði áður, í gegnum skattkerfið. Að því að nú er ódýrara hver fiskur eða hver kíló að veiða þá er sjóheldur hérna áður því að þá eru svo miklu fleiri skipa á sjó.
Já, það er hagræðingin.
Hagræðing, já.
Hver er hinn spurningin, Viðar?
Já, finnst ykkur sangjarta sem verið að tala um að það sem verið að stela af þjóðinni þegar þetta er alveg á hreinu skrifað að þjóðin á náttúrulega fiskinn í sjónum. Það er bara tímabundin leyfi árlega, er það ekki?
Við skulum heyra hvað þið segir. Hver vill svara spurningunum hagræðinguna?
Ég skal
taka það. Hagræðingin. Hvernig geta menn sagt að þessi hagræðing sé fyrir þjóðina þegar við höfum ekki veitt nema leyfin hafa verið undir 200.000 tonnum af þorski núna í 30 ár. Fyrir kótakerfið vorum við að fiska 300 til 450.000 tonn af fiski á ári. Hvaða hagræðing er í því? Jú, hagræðingi felst í því að þjóðin er búin að tapa þarna gífurlegum verðmætum. Ég hef lauslega reiknað það. Við erum búin að tapa 2.800 miljörðum á þessum 30 árum síðan kótakerfi hefur verið á óveittum fiski.
Já, það erum ekki
að hver kíló ódýrara.
Hver kíló ódýrara? Og erum ekki að fá meira fyrir hráefnið. Og svo er það...
Nei. Við erum ekki að fá meira fyrir hráefnið.
Þessi markasetning erlendis,
já.
Hún skiptir líka miklu máli
að... Já, þakka fyrir að nefna það.
Á markaði, já. Á vissum tímum þessuna, og svo er það líka fjárfestingarna sem þessi menn þurfa að hafa,
já.
Og nú hafa nú minka döðsfell á sjó.
Já, ok.
Að fjárfestingin í þessum skipum er kannski 2-3 milljarðar. Þurfa þessi menn ekki að hafa svolítið, sko,
fyrir sjáleika.
Já, fyrir sjáleika.
Já, já. Þú ert alveg með þetta. Heyrðu,
já.
Hérna, hvað þetta varðar? Við höfum ekki verið að nýta okkur markaðina. Síðan við tókum kótakerfið, erum við búin að missa forskotið sem við höfðum á spánarmarkaði, Portugalsmarkaði, Ítalíumarkaði og í Bandaríkjunum. Við erum búin að missa þessa markaði. Við erum búin að missa þá.
Hvernig röksiður það?
Ég ætla að vitna í orðið hans Jens Klaufa hérna hjá LJU. Hann sagði bara að normenn eru búin að taka af okkur forskotið sem var á Spáni og Portugal. Þar seljaðir bara norskan bakkalá, norskan saltfisk. Mm. Íslenskur saltfiskur er ekki til þar lengur og ef að Íslendingar ætla að reyna að selja saltfisk á Spáni og Portugal þá verður það að selja hans en norskan fisk og í staðin fyrir að fá 15 júrur á kílóið þá fá þeir 12 júrur á kílóið. Hvað höfum við unnið þarna með kótakerfinu?
En var þetta hýra spurninguna við það? Það var spurningum að, já, vilt þú kannski bæta við?
Já, ég vil bara fá að bæta við það okay. Sem að, í sambandi við þessa hagræðingu. Það er búið að fækka mikið fiskiskipum en við erum ekki að eyða minni olíu í dag heldur en við gerðum áður þó að við höfum fækkað fiskiskipunum. og á öðru leiti svo tvöföld verðlagning og það ágætt við að þú kynnir þér það að það annars vegar það svo kallaða verðlagsstofu verð fyrir fisk upp úr sjó sem að útgerðir sem kaupa eigin afla að borga sér og sínum áhafnameðlumum og þar að leiðandi lækkaðir verulega útsvarstekjur tekjuskatt til ríkisins og hafnargjöld og önnur gjöld sem eru tengt aflaverðmæti skipuna.
Er það meina það að þeir séu ekki að láta að fá rétt verð
Já.
Fyrir fiskin?
Nei, það er akkurat
það sem... Og þeir að selja fiskin dýrar í annar staðar?
Þegar að þeir kaupa fiskin af sér upp úr sjó, þá eru þeir að borga 220-30 krónur fyrir þorskíló í dag á verðlagsstofuverði. Á sama tíma og fiskmarkaðsverðið er 350 upp í 400 krónur.
Og þetta segja þeir sé að hunsa eða hlunfara sjómenn.
Já, í rauninni eru þeir að gera það.
Þetta staðfesta þetta sem þú segir núna,
Já.
Ef að þetta rétt að þeir sé að reyna að gera eitthvað ólöglegt gagnvart sjómennum, akkur ekki að það sanna þá og bara fara fyrir dómstóla eða kæra það?
Sko, það eru til lög sem voru sett af stjórnvöldum í kjaradeilu sjómanna þetta verðlagsstofu verð. Og verðlagsstofu verðið hefur leitt þetta af sér að það munar svona 50% á fiskverði hvort þú ert að
fá... Já, ef þið verið að hlunfara einhvern, þá hlýtur þú að þetta kæra það. Ef þetta rétt sem voru að segja...
Já, þetta
er að taka þetta fyrir bara sem lögreglumál eða þetta er að hlunfara
þetta er ekki lögreglumál í þeirri merkingu vegna þess að þetta eru lög sem að þeirra menn á alþingi og í ríkisstjórnum samþykktu og hafa haldið þessu tvöfalda verðmyndunarkerfi í íslensku sjávarútvegi og það að orsaka að það munar svona 50% á því og þetta skaðar sveitafélögin út af útsvarinu, þetta skaðar ríkisjóð út af tekjuskattinum, þetta skaðar sveitafélögin í sambandi við hafnagjöldin, þetta hefur veruleg áhrif, þetta eru sennilega uppið.
En af hverju segja sjómenn þá ekkert?
Og sjómenn segja mikið þetta og eru mjög óhressir með þetta.
Nei, það. Ég heyri bara þessi mjög ánægðin.
Ég hef ekki...
Og fá hálaun.
Ég hef ekki heyrt það og það ekkert hálaun hjá þeim sem á velastofu verði á miða við hína sem eru reyndar bara eitthvað 20% af flotanum sem að selja á hæðstu verðum þar að segja á fiskmarkaðsverðum og í gámum til útflutnings á ellenda fiskmarkaði. Þeir búa við fullt verðin sem maður segir en bróður parturinn af íslensku sjómunum býr við svo kallað velastofu verð sem að leiðir það og hefur þau áhrif að útsvartekjur eru hafa lækkað
erum með einhverja aðra hugmyndi hvernig á að stýra
fiskur þú komst með tvær spurningar og hinn spurningin okay. var hvort það verið rétt að tala fyrsta. Um það að verið vera að stela frá þjóðinni
þetta er ekki hatursáróður það verið að hafa tekjur af þjóðinni í sambandi við þetta tvöfalda verðmyndunarkerfi ég getur rökstutt það með því
þannig er ekki
hatursáróður það bara verið að tala þetta eins og þetta
segja sannleikan
og það bara verið að segja sannleikan hvernig þetta gengur fyrir sig og,
já en enga sannleikur kannski ekki þessu sannur
hann bara það ekki takt að rökra við þig og þetta við þar ef þú kaupir ekki það sem við erum að segja og kynnir það sem við erum að segja hvort við erum að fara með rangt mál við erum að benda þær á það að það verðlagsstofu verð sem að orsakar það að það minkar 8-9 miljarda inn í samfélagi þar að segja ríkisjóð sveitafélögin og í gegnum útsvarstekjur sjómann og annað.
Við ég ætla að hleypa fleirum að þakka
fyrir þetta.
Bless, bless.
Já, þeir eru hlustað út að sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og gestir mínir í þessum þætti eru að fjalla sjávarútvegsmál eins og þið heyrið, ég ætla að opna fyrir síma núna að gjöra þessu vel.
Hvað heitir þú?
Já, ég heiti nú bara Óskar.
Sagðu mér svo, ertu með spurninga til þeirra?
Ég ætla að spurja, Jóhann Óla, því hann nú verið Afríkur, er ekki leiður út fiskkóti í
Afríkur? Óliður sig gera svo vel?
Jú, þar er bara borgu veiðileyfi.
Og eru Íslendingar að leiða þar?
Já, Íslendingar að leiða þar,
Og geta ekki komið þá hugmynd hingað þá?
það væri alveg sagt að gera það hér, það væri allavega betra heldur en þetta system.
Já, ég sé bara hvort við séum með svona afrísku máta, hvort við séum, ég held að þetta væri alls að það sem maður vildi fá.
Nú, færingar, gerðu þetta núna fyrir stullin?
Já, 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 nei, bara að því að mér náttúrulega tala ég er búin að sko, fara á fleiri fundi.
Já, já.
Og að enda með því að þið læstu hurðin á því. Ég fæ ekki fara á pólitíska fundi.
Er búið útilokaði?
Já.
Þetta heiti þöggun, já, já.
Já, því að þegar er búin að tala sjóróðsmál, þá vil ég fá útskýringu hjá þeim. Það getar ekki útskýrt eitt en eitt, eins og við að vera að gera á það.
Gagrin á þá telst óspektir og almannafæri.
Það er það. Í þeirra
Óskar, það verður bara að setja þig í ját, það þýðir ekkit að láta þig ganga lausa.
Ég er ekkit settur í ját, það er bara læst hörðin og ég fæður inn og tveir menn fyrir utan.
Já.
Já, það er, já, er gott að heyri þér, Óskar. Já, já, við höldum áfram.
En ég ætla að segja samt að Óla Ragnar Grímsson.
Já.
Ég heyrði að hann var að tala við þessa elítumenn, hvernig að haga sig til að ná þessi gegn.
Já.
Ef þið ætla að fá þarna hann til að gera það, hafa verið að tala við Dorrit.
Já.
Hún getur sagt hún að gera það.
Já, það er gott að vita því. En það er nú ekki fallit að þér að vera að hlusta á gluggum hjá Ólafur Ragnar og Bessastöðum.
Ég var bara á þeim fundi sem var, ég var eins og pólitíku fundi.
Já, já,
já.
Og var Ólafur þar?
Já, sjálfsög.
Já, já.
Annars var hann ekki heyrt það.
Það er ney.
Það var hann að útskýra hvernig þið ætti að búa til áróðurinn.
Já, já.
Já.
Já, heyrðu við skulum heyri fleiri og þakkaði fyrir að hringja Óskar.
Blessaður.
Já, þeir eru að hlusta útvarpssögu á síðdegisþáttinn og við erum að ræða hér sjávarútvegsmál og við erum að ræða þetta frumvarp, makrílfrumvarpið, frá ríkisstjórninni. En það komið hlustandi, gjörum svo vel. Halló. Nei. En já, línan þá laus. Halló. Nei, halló. Jæja, sambandi við að stela frá þjóðinni sem finnst þetta vera gróft að segja þetta en eru menn ekki bara að lýsa því ástandi sem hvað þið erum málum?
Nú við höfum þetta hérna bara fyrir framan okkur hérna í hérna frumvarpinu þar sem þið segja 6 ára gildistími aflahlöfnir framleggi sjálfkrafa 1 ár í senn hafi ákvæði þess ekki verið breytt fyrir 1. janúar ár hver þarna þarf tvö þing til þess að losa þetta til þjóðarinnar til þess að taka ákvörðun það. Þetta ekkit annað en verið að stela þessu frá þjóðinni. Sáttaleiðin, hún boðaði 23 ár og nýtingarétt sem ríkissjóður ber ábyrð á og verður að borga tilbaka ef að þjóðin ætlar að taka þetta tilbaka. Það bara verið að taka fyrstu grein laga stjórn fiskveiða og brjóta hana og stela þessu frá þjóðinni.
Taka þetta úr sambandi.
Já, hlustandi á línu, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Halló.
Já, gjörðu svo vel.
Já, það er eitt, þeir eru að tala fiskverð og annað því líkt.
Gjörðu svo vel, þú heitir... Hvað heitir þú? Heitir þú hvað, segirðu?
Þú er að tala fiskverð og annað því líkt.
Já, ég er að spyrja þig hvað þú heitir, að því hvað þú heitir.
Já, ég heiti það sem er orðinn. Þetta er svona smá gáta fyrir þig. En ég ætla bara að láta ykkur vita það að þið er að tala það að það sé búið að stela frá þjóðinni. En málið það, og svo eru þið alltaf að segja sko að eins og hann sagði, hann Gretan Mar þarna áðar, bara þeir eiga þetta, af hverju talið þið svona? Og eins og þú Pétur, þú segir oft bara hvernig getið ætlast til þess að þessir menn hann vilji sleppa þessu.
Já.
Þið eigið að hafa vitað því að tala á annan hátt.
Já, þakkaði fyrir, við erum bara að lýsa veruleikanum eins og hann er, en Gretar.
Þetta er auðvitað rétt hjá manninum, við eigum ekki að segja þeir eigi þetta,
nei.
Þeir þykjast eiga þetta.
Já, við tölum króta hafa, ekki endilega króta eiganda, en sko það er svolítið merkilegt hérna Gretar, að sko við höfum kjósum fulltrúa þing til þess að stela frá þjóðinni auðlindin.
Hvers konar lýðræði
er? Þeir líta ekki á að þeir sé að stela.
Ég veit það, en það sem að miða við það sem þið eru að segja.
Já, ég meina, þeir líta þannig á að það sé verið að útlönda þarna þessu magni að fiski úr sjónum og þeir sem að í upphafi voru með 30 ára veiðirinslu að þeir fengu hlut af heildar veiði eins og þeir höfðu haft og á því var kóta útlöndun byggð En það vekur líka athygli sem viðum ekki komið inn á hérna varandi þetta makrílfrumvarp það að þarna ekki þessi 30 ára veiðireynsla höfða leiðaljósi. Þarna eru búni til svona sko flokksgæfinga eða sér hagsmuna hópar innan makrílshópsin sem að fá meira heldur en aðrir.
Símin ringir hérna að gjöra svo vel, hvað heitir þú?
Já, halló.
Já, halló.
Þórólfur er þér.
Sæll og blessa þú, ertu með spurningu til
Já, hérna, ég langar að reynda aðeins, ég hef nú lifað tveina tíma á sjónum, Já. Ég var nú yfir 40 ára sjó og hérna, það er bara við að sagða á að sjóma þetta bara kæra að vera að hlunfara þá og þetta ekki svona einfalt. Ég hef verið að landa úr verið á þetta síldaskipi, verið að landa í höfn á Austfjörðum. Þeir aftan okkur að fæðiðskip, það var að landa líka og meira sig að þeir vittu sömu törfu.
Já,
og þeir fengu helmingi herra verð heldur við.
Já, ja.
Þannig að það, sko, en að hverju gerðum við ekki þeir? Við vorum bara reknir eða við vorum með eitthvað kjöft.
Já,
það var nú ekki flóknar en það.
Nei, það er það sem er í gangi.
Já, og svo aftur á móti það sem sko, þið að tala þarna, sko, ég man líka þann tíma að útgerðin, þetta var þannig, það var bara með einu pennastriki, strikað út. Ég veit að þetta ekki lagi í dag. Ég alveg klára því, sko. Þetta er alveg rotið og hérna, þetta bara eins og þarna, hann Styrmi Gunnarsson segir, þetta ógeðslegt
Já,
samfélag Þetta bara ógeðslegt þjóðfélag en hver rétt að leiðin og hver rétt að stefna, ég veit það ekki ef ég hefði lust á hún sko, þá var ég sko, ekki hérna þá var ég ekki hér sem ég núna sko, ef ég hefði lust en hérna þetta gengur ekki svo þetta er og hérna, ég er ánægði með þess að þetta vil okkar lýsa við þetta ánægði með þetta er þetta að safna undirskriftum en hvað getum við gert bara sko helst sem fyrst bara þjóðfélagsþegnar til þess að mótmæla þessu að láta ekki valda svona yfir okkur
hvað getum við gert
ég flokkmyndi sjálfstæðismaður ég búin að gefa skíti alla þessa flokka
við verðum að safna saman
ég get ekki kosið neitt flokk vegna þess að það ekki til boði
nei Og þá spyr hann eins og við höfum talað hvað hægt að gera og við erum að tala með það undirskriftasöfnun og það kannski fyrsta skrefið.
Jú, það náttúrulega hægt að halda áfram að Þórólfur að benda fólki á þetta og hvaða áhrif þetta hefur út í allt samfélagið og reyna að náttúrulega halda áfram að berjast bara fyrir því að koma vitinu fyrir þjóðina þannig að hún taki og berjist með já, sóknarhópnum og öðrum hópum sem að vilja breyta þessu kerfi og ná þjóðareigninni aftur til þjóðarinnar en ekki afhendan að fáum útöldum. Það er bara þannig.
Já.
Menn verða að treysta á það.
Við verðum bara að ljúka þessu.
Já,
tekið...
eitthvað verður að gera en mér áttur að ljúka þessu með því að þetta er að þakka fyrir út að sögu. Þetta er eina stöði sem ég hlust orðið á. Við erum hún tekur á málunum.
Takk fyrir þetta. Nú, við verðum bara að hérna fara inn á þessa síðu þína eða ykkar, það er sóknarhópurinn.is
Já, sóknarhópurinn.is, sóknarhópurinn á Facebook, sóknarhópurinn lokaður hópur,
já.
Þar verður fjallað þetta og þetta verður á fulla á bókinni líka.
Er þetta rétt að taka þennan inn? Halló, hvað heitir þú?
Já, góðan, Pétur Pólmeiti ég.
Arstutt.
Já, ég ætlaði bara aðeins að koma inn á það að 1912 þá vorum við að veiða 172.000 tonna af þorski.
Já.
Hvort að menn séu ánægðir með árangurinn hjá þessum stjórnendum í dag. Ég ætlaði bara að kasta þess inn í umræðina og þá geta menn borið þetta saman.
Já, þakka þér fyrir það, Pálmi.
Takk, takk.
Þetta er ágætt innlegg hjá Pálma í umræðina.
Þú segir þegar við vorum nú ekki mörg þá, 172.
En við mögum ekki gleyma í umræðinni að þegar við setjum kótakerfið á, 84, þá vorum við að veiða 300 og eitthvað þúsund tónn.
Og fyrir utan
320.000 Nei, þeir voru nú
komnir út. En við getum farið aftar.
Já, já, það má líka fara aftar
en þá vorum við komnir vel yfir hálfa milljón.
En við vorum að veiða þetta 300 til 400.000
Og mér sé upp í 500.000 eitt árið. Þannig að síðan kemur kótakerfi á og við höfum aldrei farið raunverulega fyrir 200 og eitthvað þúsund tonn. Og núna erum við með 280.000 á þessu fiskveiði ári sem að er Já, maður myndi segja helmingi of lágt nánast, en áhættu laust 50 til 100.000 tonn í viðbót væri engin áhætta fyrir fiskistofnana og myndi skila sér inn í þjóðfélagið í miklum gjaldeyris tekjum og atvinnu og öðru þessáttar en það passar ekki
En ég bara skora á hlustendur út að söga fylgjast vel með þessu máli og það komið fram frumvarp, makrílfrumvarp ríkisstjórnarinnar Og þetta mjög alvarlegt mál að verða Íslendingar að fylgjast með þessu hlustendur til að vita hvað að gerast. En ég vil þakka gestu mínum hér, Ólafi Ufsa Jónssyni skipstjóra og Gretari Mar Jónssyni fyrir verðandi skipstjóra og alþingismæli fyrir að komuna.
Já, ég held að ætlar að óska mig til hamingju með ammali.
Já, ég átti eftir að gera það. Ég átti að gera það. Ég vissi ekki sko hvort þú vildir að menn vissu það myndi fyllast allt hjá þér í kvöld
kannski.
En þú ert 60 ára gamalt í dag
Já,
ég óskar inn alltaf hamingju með það hvernig þetta var
Ég ætla að halda upp á annan júni
Heldur þú að vera komið nýtt kerfi þegar þú eru 64 ára?
Held ég ekki
Við vonum það
En það getur vel verið
Já, það er
við byggjum til Guðs
Takk að ég fyrir þetta og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta En hérna, ég held að hún Vigdís Hauksdóttir sé að koma í heimsókn núna Við skulum hlusta hvað hún hefur fram að færa
Opin allan sólarhringin í Skeifunni, Garðabæ og Eiðistorgi
Hagkaup Það sem Íslendingum til skemmtilegast að vesla.
Ultragloss bílabúnið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbún. Ultragloss þolir tjöruþvott og því í algjörum sérflokki sem vetrarbún. Ultragloss fæst í Bíkó og á bensínstöðum N1 land allt.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Loksins, fundi fé á næsta sölustað, happaþrennan, skemmtilegt að skafa. Hvað gerðist bak við tjöldin 2009? Bylting og hvað svo? Hefur svörin, salka. Bílaréttingar og sprautun, framúskarandi þjónusta, Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur nóttina fyrir eða eftir flug. Við bjóðum upp á rúmgóð þægileg herbyggi með gervinattasjónvarpi og þrálausri nettengingu. Morgun verður innifalin og þú geymir bílinn hjá okkur frítt. Við ökum þér upp á flugvöll fyrir brottför og sækjum við heimkomu þér að kostnaða lausu. Verð aðeins krónu 9.900 fyrir tveggjamanna herbyggi. Hótel Bed and Breakfast Keflavík, sími 426-5000. 426-5000.
Bifreiðaverkstæði Kópavogs, Smiðjuvegi 2, býður 20% afslátt af smurþjónustu í tilefni 20 ára afmælisins. Bjóðum líka upp á allar almennar bílaviðgerðir. Þjónustu fulltrú okkar aðstoðar þig fljótt og örugglega. Bifreiðaverkstæði Kópavogs, Smiðjuvegi 2, sími 587-1350, 587-1350. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottaköldrum. Allt krydd er hreinsað með príma púra. Vandar vöru frá pottaköldrum. Verslunin Rangá skipasundi 56
litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá, Skipasundi 56.